mudrosti svake čovjek doprije. Danom mu da tajne svijeta otkrije. Otkud stiže, kuda ide, kamo teži. Taj misterij svijeta u srcu mu leži. Ruka koja daje, koja oprašta. Srce što ne mrzi nikoga. Svaki krik, suza, ime i domovina. To što nebo piše, tajna je i istina. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Uzmi križ i nosi ga, to je put čovjeka do neba. Uzmi križ i nosi ga, put u raj nije posut ružama. I radi, priđi i pomogni, nikom ne odmogni. Pjevaj o slobodi i neka Bog te vodi. Blagoslovljen ko tud hodi, put je samo jedan, biti njega vrijedan. Rajska riječ od zlata otvara nam vrata. U ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Živi u ljubavi, jer baš svaki novi dan u Božji dlan je ucrtan. Uzmi križ i nosi ga, to je
Zahvaljen Isus i Marija, srdačan pozdrav slušateljima emisije Sedme u duhu i s duhom. Ja sam Tihan Arban, a sa mnom su...
Katja.
Lovro.
David.
Marta.
Matej.
I Roka.
I evo nekako uvijek nam fali neki od naših članova. Danas poseban pozdrav našoj dragoj Manueli koja je kod kuće bolesna i vjerujem da nas sluša. A svakako da će nam sa svojim doprinosom razmišljanjima u emisiji jako faliti. Pa evo, poštovani slušatelji, tema naše današnje emisije je život i smrt. U danima smo kad nekako povišeno i pojačano promišljamo o početku, o kraju ljudskog života. Nekako ta godišnja doba prate i sve ono što nam se u crkvi događa. Evo, za nama su svi sveti, dušni dan, kad smo se nekako posebno prisjetili svojih dragih mrtvih. Ali isto tako godišnja doba koje nas suočava sa nekim sivilom, kraćim danima, puno manje nekakvog šušura, zabave i onda nekako čovjek možda čak ponekad malo i u nekim teškim mislima ili možda čak u nekoj laganoj depresiji krene razmišljati o tome što zapravo ide u tom kraju života, kamo nas zapravo ta smrt odnosi, da li do samog kraja ili do početka onoga što mi kao vjernici vjerujemo da zapravo tek je početak života u vječnosti. Pa ja sa svojim mladima puno o tome pričam, i u sklopu školskog kurikula, znači plana i programa našeg rada, ali nažalost i kroz nekakve njihove životne situacije, a evo idemo sada nekako zajednički probati vidjeti kako ova naša mladost promišlja na temu smrti. Pa ja vas moram pitati za početak, što za vas znači smrt? Da li je to za vas nešto duhovno, tjelesno, početak, kraj? Kako o tome razmišljate?
Pa evo, mislim, ja imam jedno evo ne baš učestalo mišljenje o smrti. Možda će na početak zvučati malo morbidno, ali za mene je smrt na neki način životni cilj, jer mi svi kao katolici zapravo vjerujemo da je, naravno, ne, kako ste rekli, smrt tek početak. Znači, nakon ovozemaljskog života mi očekujemo vječni život uz čistu prisutnost Boga i to jednostavno vječno svjetlo koje ćemo dobiti nakon smrti i cijelog života se zapravo trudimo to postići.
Jeste slažete sa mnom da je ta tema nešto o čemu prvenstveno sad govorimo o nama vjernicima? Znači, ovdje smo svi vjernici, ljudi koji me okružuju više manje, duboko su svi u vjeri, ali ta tema nekako izaziva nelagodu. I kad sam rekla zapravo odraslim ljudima koji me okružuju što je tema naše današnje emisije, onda su mi svi onako sa nelagodom rekli, pa zašto ta vedra, vesela mladost da priča o tome, što nema neka bolja tema. A ja baš mislim da je ovo jako dobra tema da mladi čovjek o tome promisli, nešto kaže i mislim da će biti veliko obogaćenje danas čuti vaša razmišljanja.
Smrt je nešto što je sastavni dio života i ja kao mlada osoba često zapravo razmišljam o smrti, jer kao čovjek imam taj urođeni strah od prestanka moga života, ali to je nešto što je nama svima u suštini. Ali mi kao kršćani moramo znati da smrt nije samo kraj ovog našeg života na zemlji, nego također i nastavak naše duše u prelasku k Bogu, prema vječnosti. Ali opet naglašavam da taj urođeni strah ljudski je problem, stvara probleme kada mi pričamo o takvim temama.
Pa ja bi se nadovezao da postoji svakako urođeni strah, ali bi isto tako rekao da je zapravo to neznanje izražava tu nelagodu, jer mi ne znamo što je nakon smrti i ljudi kako, naravno, cijeli život žive život, naravno. Jednostavno naviknuti su na njega i boje se ostaviti nešto s čim su već toliko dobro upoznati. I zapravo taj strah izvire iz tog neznanja, u mojem mišljenju.
Ja se u potpunosti slažem sa Matejem. I zapravo za mene smrt je prestanak ono što cijeli život znam. Dakle, općenito prestanak života i ono što sam navikao, ono što sam spoznao kroz život. I zato me, ajmo reći, strah, naravno, i to u meni izaziva nelagodu. Sad, naravno, kao kršćan, nadam se vječnome životu i tome težim, ali svejedno teško je o tome razmišljati, pošto i dalje živim i želim i dalje živjeti, to jest još dugo.
Da. E sad ima jedna stvar, kad promišljamo o vlastitoj smrti, znači o nekakvom vlastitom kraju, i tu je ono što ste zapravo jako dobro uočili, da je to jedna samo onda neizvjesnost od onoga što trebamo pronaći kao uporište u vjeri, a to je da nije neizvjesno, nego da stvarno idemo prema vječnosti s Bogom. Ali je li zapravo kod nas ljudi, evo i vas koji ste puno, puno mlađi od mene i ja kada promišljam, je li govor o smrti prvenstveno iz nekako svojih razmišljanja, svojih cipela, ili je to više strah i promišljanje od ljudi koji nas okružuju? Gubitak znači ljudi koji nas okružuju. I još nešto, to bih htjela svakako da mi odgovorite. Danas u eri, znači, informatizacije, toga da u svakom trenutku je svaka vijest nama dostupna, isti trenutak kada se dogodi nekakva strašna katastrofa, od prirodnih nepogoda, od ratova, od prometnih nesreća, odmah dobivamo broj ljudi koji su stradali, koji su umrli. Jesmo li otupjeli na tu smrt koju tako u obliku nekakvih velikih brojki čujemo svakodnevno u izvještajima, ili još uvijek imamo tu nekakvu temeljnu ljudsku empatiju, ili se kao kršćani radujemo što netko konačno sad ulazi u zajedništvo s Bogom?
Pa ja sam nedavno imala priliku u kinu pogledati film Život poslije smrti, u kojemu su puno ljudi svjedočili kliničku smrt koju su proživjeli, u kojemu su, dakle, imali priliku susresti Boga, no Bog im je rekao da plan njegov nije završio i da se moraju vratiti na zemlju. I ti svi ljudi su rekli da tu toplinu koju su oni osjetili tamo i sreću i ispunjenost, da to nijedna stvar na zemlji ne može nam priuštiti, niti naš partner, pa niti djeca u budućnosti, da je to jedna neizmjerna ljubav. I kad su se vratili na zemlju, možda će ovo sad zvučati sebično, ali rekli su da jedva čekaju vratiti se gore, dakle umreti. Stoga mislim da i ta smrt, da se toga ne trebamo bojati ako smo u vjeri, ako poznajemo Isusa, jer zapravo ono što nas čeka je stotinu puta ljepše od onoga što imamo ovdje, a to puno ljudi i ne shvaća. Naravno, ako se osvrnemo sad i na smrt bližnjih osoba, naravno nama nedostaje njihov glas, njihova osobnost, prisutnost, ali mi kao kršćani znamo da su oni sada na boljem mjestu i da oni uživaju ondje gore. Tako da, evo, to bi rekla na ovo.
Jako si lijepo rekla da nam je uporište u Kristu. Ljudi Isusova vremena, njegovo troje dobrih prijatelja, Marta, Marija, Lazar, koji su slušali Isusovu riječ, koji su upijali, znači, njegovo naučavanje, koji su osjetili njegovu prisutnost i opet u tome možda nisu imali onu potrebnu sigurnost i povjerenje.
Evo, upravo tako, vrlo dobar primjer. Znači, upravo kad se Isus susreo s Martom, on njoj ponavlja ono što zapravo on svima nama govori tijekom smrti naših najmilijih, a to je: ja sam uskrsnuće i život, tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će, i tko god živi i vjeruje u mene, neće umreti nikada. I zatim pita Martu: vjeruješ li u ovo? I to nam pokazuje da je zapravo ključ naša vjera, i Marta upravo tad govori zapravo tu ispovijest sličnu Petrovoj, a to je: da, Gospodine, ja vjerujem da si ti Krist, Sin Boži, onaj koji dolazi na svijet. Ali ona je to rekla, ajmo reći, nekako smijono i ustuknula je kada Isus tražio da se grob otvori, i tek nakon 4 dana. I Isus je zapravo tada onako blago prekorava, nisam li ti rekao, budeš li vjerovala, vidjet ćeš slavu Božju. I zapravo ta Martina kolebljivost podsjeća sve nas na nasljedovanje Krista, znači nešto na čemu nam valja raditi cijeli život, znači da se cijelo vrijeme pouzdajemo u njegovu moć i u vječni život. I moramo se zapravo neprestano boriti da produbimo svoju vjeru u Krista, jer po meni je to zapravo ta ulaznica u raj. Jel?
Pa evo, ja bih se nadovezao na sve što su rekli prije mene, jer kao jedna mlada osoba smrt gledam kao nešto daleko, što još neće tako skoro doći, nadam se. Ali uvijek je taj nekako optimizam, jer vjerujem u bolji život zajedništvo sa Bogom nakon smrti. Vjerujem da će tamo biti ljepši, da ćemo uživati u vječnosti, ali mislim da svaka osoba ima urođeno u sebi da od ovog života na zemlji želi iskoristiti što bolje ga proživjeti, što više napraviti u njemu. Tako da ja imam zapravo tu težnju. A ovo što je profesorica rekla o nakon nesreće kada se broje žrtve, kada se broje mrtvi, zapravo tako nam, mislim da nam tako mediji oduzimaju empatiju, zato mi ne gledamo to kao na ljudska bića, kao na ljude koji su imali svoju obitelj, koji su živjeli, koji su imali snove, vjeru, nego gledamo to kao neku statistiku, samo neke brojeve, što zapravo oduzima nama empatiju.
Da, htio bih se navezati na ovo što je David rekao o statistici. U današnje vrijeme puno se stvari zapravo pretvara u tu statistiku, u neke brojeve. Svako od nas ima neki svoj broj i svako od nas tako u široj slici gubi tu ljudskost. Jer mi u današnjem svijetu smo u biti broj. I to je jako lijepo David spomenuo.
Ja bi sad danas pomalo, evo, mislim da će to Marta najbolje učiniti, uvede onaj dio, a što sa ponekad svima nama, a što sa onima kod kojih je to trajno stanje, za koje zapravo život više nije život, nego još za ovo zemaljskog života oni odumiru i umiru. Što nas može dovesti do toga?
Da, dugo sam promišljala o ovome, jer stvarno tema života i smrti je nešto o čemu možemo razgovarati satima, ali dotakla sam se teme koja mislim da je jako bitna, jer svi to proživljavamo, to nam je ono u prirodi, mi ljudi smo grešni, a to je što znači biti mrtav, a živ. I tu sam se dakle usmjerila na smrt u prenesenom značenju, a to je smrt kada počinimo teški grijeh, koji nas zapravo pokopava svo ovo vrijeme i onemogućuje nam rast u vjeri i naravno dolazak do Boga. Dakle, u nama svima postoji ta žeđ da živimo, da budemo živi, da dođemo do Boga, a Bog nas, kada se i rodimo, postavlja na određen put. Taj put vodi prema vječnim vratima koje je on otvorio kada je umro za nas na križu i kada je uskrsnu, ali taj put sam po sebi nije dovoljan da naša duša bude spašena. Tu mora biti i nekako ulaganje s naše strane. Stoga, odlaskom i na misu, kada slijedimo i Božja zapovijed i živimo po Božjim pravilima, po milosti, mi zapravo koračamo tim putem prema vječnosti. E sada, to je kada idemo prema mostu, možemo iskočiti sa mosta. Što se danas, ja bih rekla, i jako promovira, potiče da se skoči s mosta, to znači da se potpuno udaljimo od Boga, da napustimo i crkvu kao ustanovu i mi sad tu padamo u jednu jako brzu rijeku, a to je rijeka grijeha. Ta rijeka grijeha nas nosi, tu se podrazumijeva i smrtni grijesi poput laži, tu bih spomenula i grijeh požude tijela i bludnosti koji je prisutan kod mladih i ona zapravo s vremenom pokopava. Da dođe do tolike mjere da mi više ne vidimo svrhu života, da smo tužni, da smo u depresiji koja nas kopka, koja nas uništava, zapravo mi umiremo na duhovan način. Ali postoji i svjetlo na kraju tunela, zato što mi svi ljudi smo grešna bića, to nam je u naravi. I dragi Bog ima plan za sve, on tijekom cijelog vremena pokušava doći do nas i preobratiti nas i vratiti nas na pravi put. pročitala sam na internetu, to mi je bilo zanimljivo, što si duže na krivom vlaku, to se teže vratiti kući. Tako da mislim da je to jako dobro prilagoditi za ovu temu. No postoji plan za sve, naravno, kome se puno prašta, taj će puno i dati. To je onaj citat iz Biblije. Dakle, Bog je put, istina i život. Kad smo u najgorem stanju, kad smo na dnu, kada ne vidimo izlaz, on, ako mu damo priliku, će nas izvesti na pravi put i tada možemo mi djelovati. To bih i povezala sa jučerašnjim gostom na satu, to je bio Srećko Karić, koji je također iznio svoju priču kada je bio na kraju, kada više nije vidio izlaz, kada bio je obliven krvlju i rekao je: Bože, uzmi me, ja više ovo ne mogu. No to nije bio kraj, to je Bog imao put za njega i naravno ona sad danas djeluje i radi sa ovisnicima i pomaže, on je zapravo i pravi primjer ove vjere. Tako da, evo.
Evo, baš bi se htjela nadovezati na grijeh, osim što je grijeh zapravo naša duševna smrt. Grijeh možemo povezati s našom tjelesnom smrti. Evo kako je lijepo Thompson rekao u uvodnoj pjesmi: put u raj nije posut ružama, ja bih rekla da je posut trnjem. I nekad kako smo mi ljudi skloni zapravo grijehu, nekad želimo na neki način odmorit od tog trnja, vidimo znak za lunapark i jednostavno skrenemo s tog puta. Ali Bog je zapravo... uvijek će nas čekat, uvijek nas čeka otvorenih ruku i to bi baš htjela povezati sa zapravo, znači, paklom čistilištem i rajem. S puno sam zapravo svećenika i stručnih osoba razgovarala baš o tome i mnogi su mi se izjasnili u istom mišljenju, a to je, pošto je naš Bog Otac milosrdan, da nas nikad neće poslat u pakao ako mi to ne želimo. Znači, u pakao idu stvarno ljudi koji žele ići u pakao zbog kakvih razloga, ne znam, zbog udaljenosti od Boga, zbog svoje grešnosti, njima se zapravo pakao i čini primamljivim, ali ako mi želimo biti na kraju našeg života s Bogom, on će nas poslati u čistilište ili u raj. I ovdje bih čistilište definirala, baš sam bila na jednom razmatranju, to mi je bilo jako lijepo definirano, kao kad odemo na izlet u špilju i u špilji smo nekoliko dana i u špilji je mračno. I sad kada mi izađemo van iz špilje na znači danje svjetlo, nama je to svjetlo prejako, mi trebamo ići korak po korak kako bi se navikli na to svjetlo, znači špilja, to jest ti koraci su zapravo čistilište, a svjetlo je raj kojeg mi čistilištem pokušavamo doseći.
Pa evo, takvim koracima, a voljela bi da i u drugom dijelu emisije nastavimo malo još u smjeru tog života u vječnosti i kako to vi vidite i na koji način se zapravo vi to predstavljate. Došli smo i do dijela kad predlažem da se kratko odmorimo. Poštovani dragi slušatelji, evo nas ponovno zajedno u emisiji Sedmo u duhu i s duhom s temom naše današnje emisije Život i smrt. Evo, naši mladi su nekako u prvom dijelu dali svoja razmišljanja o tome što je smrt. Probali smo nekako proći kroz ono što je za nas vjernike najvažnije, a to je biblijska uporišta koje nam daje sam Isus, vidjeti što zapravo nekako kreće da već za ovo zemaljskog života čovjek na svojevrstan način može biti mrtav, a to je kad se prepusti grijehu. To nam je Marta baš dala jedan jako, jako lijepi uvid. I evo nekako došli smo do toga što nam je Katja krenula govoriti, znači o promišljanju na temu čistilišta zapravo, i to je bilo jedno jako lijepo razmatranje i dobar si primjer uzela. Pa da vidim, evo sad i u ovoj pauzi smo malo rekli kako vam je to nekako sve dosta daleko i apstraktno, bez obzira na vaše i znanje teološko i sve ono što nekako prolazimo i mi, što ste prolazili već i prije o raju, paklu i čistilištu, pa ajde da čujem vaša razmišljanja.
Za nas ljude koji smo smrtni, koji smo privremeni, pojam vječnost je, može biti veoma apstraktan, jer je teško nekome ko nije vječan zamisliti život u vječnosti. I onda nam pri tome pomaže Biblija i riječi našeg gospodina Isusa Krista. I naš gospodin Isus Krist govori kako je raj mjesto u kojem nema veza, u kojem nema braka, nema, nego smo mi jedno sa Bogom. I to je jedna lijepa, mogli bi se reći za nekoga utjeha, da će se neko nakon smrti vratiti u Bogu, nazad k Bogu. Ali isto tako, pakao zove jednim mjestom u kojem je plač i škrgut zubima. I to je kao jedna tama, koja je slična tami grijeha. Jer grijeh zapravo je, kao što je rekla Marta, vrsta smrti. A smrt je isto ta jedna neizvjesnost koja je kao tama koja obavija ljudsku dušu. A čistilišta se ne bi smjeli kao kršćani bojati. Jer čistilište znači da ćemo mi sigurno doći u raj nazad. I
Pa ja bi se nadovezao na Lauru. Spomenuli smo kroz seriju, točnije kroz show emisiju i raja i čistilišta i pakla. I ja iskreno kao vjernik, kao mlada osoba, meni je pojam raja, pakla i čistilišta podosta apstraktan. Pakao možemo opisati kao otuđenost od Boga. I u samoj toj otuđenosti, kao što je Laura rekao, škrgu zubiju, plać, to su sve emocije ljudske na koje se to zapravo želi prenijeti nama, ali u stvarnosti to je vjerojatno puno drukčije i meni kao osobi je dosta teško to zamisliti sebi. A što se tiče raja, to je naravno, mi se vraćamo Bogu, mi smo u prisutnosti Boga, to mi je isto jako teško za vizualizirati sebi, pošto smo već naviknuti i na pojam vremena i na pojam prolaznosti života, dok to u raju naravno nije tako. I zapravo meni kao vjerniku je to jednostavno dosta nepojmljivo i teško mi je to vizualizirati, pomiriti se s tim i doći na neki odnos da to razumijem.
Evo, se ispričavam samo sekundu prije, sad si me jako podsjetio na jednog dečka, često puta smo znali razgovarati. Definicija pakla je, uvjetno govoreći, jedino mjesto gdje nema Božje prisutnosti. Znači, i to, kad smo znali razgovarati, toliko smo se puno puta na to vraćali, jer mi je isto taj dečko govorio da jednostavno ne može pojmiti mjesto bez Božje prisutnosti. Gdje je to gdje nema Boga? Znači, da li je to uvjetno mjesto, vrijeme, vječnost ili kako god ćemo to definirati? A zapravo, ja bih rekla ovako, za nas vjernike, za ljude koje čine ispravno dobro, koji nekako hode s Bogom kroz život, koji čine Bogu ugodna i dobra djela, koja se za ono što se griješe znaju pokajati, nema straha da to bude mjesto naše trajne destinacije.
Evo, ja bih se osim na to htjela nadovezati upravo na to čistilište. Jest da se slažem s tim da se mi ne trebamo bojati čistilišta, ali puno bi nam lakše bilo tijekom života izbjeći čistilište, zato što možda mnogi ljudi to ne razumiju, ali čistilište je zapravo veoma teško mjesto, da mi cijelo vrijeme težimo nečemu i trebamo dugo vremena provoditi, recimo kao da imaš bijelu haljinu koju si umrljao nečim što se ne može oprat i ti to svaki dan iznova pereš i pereš dok se to napokon ne opere i to traje zapravo jako dugo vremena. I upravo zato smatram da tijekom života bi zapravo trebali težiti tome da naravno izbjegnemo to teži traju na čistilištu. I baš sam isto, to je također bilo spomenuto na razmatranju, da uvijek recimo kada imamo neki križ u životu da možemo to promatrati kao da zarađujemo za raj. Recimo, ne znam, sad ću ovo obaviti, potrudit ću se i ne znam, na raju ću si nabaviti svijet, sad banaliziram, ali kao baš meni je, evo iskreno, kad bi to primijenila u životu baš mi je bilo lakše.
Pa ja ne mogu si napraviti baš neku sliku o raju i čistilištu, teško mi je, jer smatram da zapravo raj, čistilište i pakao su nešto što ne možemo spoznati za vrijeme našega života i sama spoznaja zapravo dolazi našom smrću i odlaskom tamo gdje idemo, naravno. A zapravo život gledam kao pripremu za tu spoznaju. Sad da se dotaknem pakla kao neprisutnost Boga, to jest mjesto bez Boga.
Odsustvo
Boga. Na to gledam kao apsolutni mrak. Znači, ajmo reći da usporedim Boga sa svjetlom, apsolutnim svjetlom. Za mene bi onda pakao bio nepostojanje. Dakle, potpuni mrak i zapravo nešto što nema smisla. Da.
Ja sam puno noći imala neprospavanih, baš zbog ove teme, jer daleko mi je to sve nekako i kad si razmišljam o raju, što znači živjeti zauvijek. Ne znam, ni sama želim li živjeti tamo zauvijek, što to znači, hoću li biti sa svojima, kako će to sve izgledati. Tako da mislim da je to ono udaljeno od naše mogućnosti, razmišljam da mi to ne razumijemo. Što se tiče pakla, on stvarno je toliko grozan kako se i opisao, zato nam Bog potiče da živimo što bolje, što uzornije, upravo da to izbjegnemo. Pročitala sam negdje da duše koje dođu u čistilište da im je već lakše samim dolaskom tamo. I da, teško je oprati tu zamrljanu haljinu, kao što je Katja rekla, ali i te mise koje mi za njih, mise koje prikazujemo za njih, da im to puno pomaže u samom dolasku u raj gdje žele dospjeti. Jer nema duše koja je u čistilištu da će završiti u paklu. Evo, to je to.
Ja ovaj dio vas potpuno razumijem kad se propitujete, a šta je sa odnosima sa našim bližnjima iz ovozemaljskog života. I isto smo znali često puta razgovarati na tu temu, kad me pitaju djeca, pa hoću li ja gore onda biti sa svojim roditeljima, braćom, sestrama, znači bračnim drugom, znači i tako. No međutim, ja uvijek kažem, a šta sa onima koji u ovom zemaljskom životu nisu imali roditelje, nisu imali braću i sestre, jesu li onda i oni i u vječnom životu osuđeni na samoću? Mislim da je to jedan potpuno drugačiji nivo svijesti, potpuno drugačiji nivo postojanja, gdje se brišu sve ove naše zemaljske veze i gdje zapravo taj apsolut ljubavi, apsolut Božje ljubavi daje jednu potpuno novu dimenziju našoj egzistenciji.
Tako, ali baš isto što bih htjela se nadovezati, znači prilikom zapravo smrti neke naše najbliže osobe, mi u nekom smislu zapravo nam to može biti poticaj da budemo što bolji, jer na neki način kako sve duše koje odlaze u raj skupa sjedinjuju s Bogom, tako i naša duša kada ode u raj će se sjediniti s Bogom, sa svim ostalim dušama. I na neki način mi to možemo promatrati kao ponovan susret sa našim najbližnjima koji su napustili ovo zemaljski život i trudit se i težit raju.
Pa meni svakako razmišljanje o životu poslije smrti, što nas čeka, izaziva neku nelagodu. Sama činjenica da ćemo živjeti u vječnosti, znači da zapravo nikad nema kraja, to mi je nekako u ovom trenutku nepojmljiv pojam, tako da se propitujem dosta o tome i sigurno mi izaziva nelagodu, ali vjerujem da ću kao neko ko vjeruje u Isusa Krista doći na kraju krajeva u nekom vremenu njemu, jer on je rekao da niko ne ide ocu osim preko njega. Znači, ako mi njega priznamo kao našeg spasitelja, ako se mi pokajemo za sve loše stvari koje smo mi radili u životu istinski, ako mi nekako nastavimo biti dobri ljudi, moralno dobri, činiti dobra djela, da ćemo na kraju krajeva ipak provesti vječnost sa Gospodinom.
Puno ste mi svojih lijepih misli podijelili o tome što za vas znači smrt. Kako biste kao mladi vjernici, kao kršćani, pristupili osobi koja je upravo pretrpjela veliki gubitak, koja se sama nosi sa patnjom i boli nekoga ko nedostaje u njenom ili njegovom životu? Ono, kako biste zapravo odabrali dobre riječi utjehe?
Pa mislim da osobi koja je izgubila nekog najmilijeg člana obitelji s kojim je bila povezana, da je nije baš drago čuti, bit će to sve dobro, on je sad na boljem mjestu, da mi to trenutno ne razumijemo, zato što ipak se radi o osobi s kojim smo provodili vrijeme, čiji smo ono, osobno spoznavali prisutnost s kojom smo uživali, tako da mislim da im to u tom trenu nije neka najmilija utjeha. Ali da stvarno ta osoba kaže da je ona sad s Bogom i da je 100 puta ljepša ako je bila u nekoj patnji, da je sad 100 puta ljepše i da je na boljem mjestu. I onda da osoba u tom trenutku to mora i prihvatiti i naravno samo onda moliti za njeno spasenje ako je u čistilištu i veseliti se ponovnom susretu, naravno, kada umre.
Evo, baš bi se htjela nadovezati na to da stvarno ne postoje prave riječi utjehe. Ovdje treba proći vremena i zapravo svakoj osobi nakon preminuća upravo treba Gospodin. Jer kako kaže Psalam 3, snago moja glavu meni podižeš. Znači, jedino nam Bog može pomoći u takvim stvarima, jedino nam zapravo On može ukazati na to kako naši najmiliji, šta se događa gore, šta je, jedno nas on zapravo može utješiti. I to mi je zapravo baš, sam se tog sjetila, mnogi sveci kroz povijest su zapravo pokušali, znači, Boga pitati, daj mi otkri šta se gore događa, šta je pakao, šta je čistilište, šta je raj. I uvijek bi Bog na neki način odgovorio da bi to bilo za nas previše. To jedino možemo spoznati znači nakon što umremo.
Pa ja bih podijelio jedno iskustvo, evo, koje čak nisam ni svojim roditeljima ispričao. Dakle, kad sam ja imao 9 godina, moja baka je umrla, Anđela. I to je stvarno bilo onak jedno iskustvo, evo, ne znam da li ga iko imao tak. Znači, ona je dan prije svoje smrti, bili smo zajedno na balkonu, pili kavu i rekla, ko da osjeća poziv. Dakle, dva dana prije nje je umro Arsen Dedić i rekla nam je: djeco, sad je vrijeme i meni da otiđem. Ona je taj dan otišla spavat i samo je zaspala. Naravno da je to bilo teško, dobro, tad sam imao 9 godina, pa nisam to tak shvaćao, ali sjećam se sna koji sam imao nakon 2-3 dana. To mi je od dan danas nije jasno. Sanjao sam, dakle, ja sam spavao u svojoj sobi u snu i baka je došla do mene, zagrlila me i rekla je da mora otići i da odlazi. I onda je došla cijela moja obitelj u moju sobu i samo se to tak ponovilo. Evo, to mi je iskustvo i nakon toga sam dobio, ajmo reći, snagu da se sa time nosim i, ne znam, samo vjerujem u vječni život nakon toga.
Evo, prije nego što Mate kaže, ja ti samo mogu reći, to je baš izmoljena smrt. To je jedna tako lijepa, blagoslovljena smrt gdje se baka zapravo imala prilike oprostiti od tebe i gdje je stvarno u miru i bez patnje, znači, jednostavno zaspala i preselila, znači, Bogu u vječnost.
Pa evo, ja osobno, hvala Bogu, još nisam imao slučaj da mi je neko od milih osoba preminuo i razumijem da je to 100% vrlo, vrlo težak događaj. I iskreno, što se tiče šta možemo reći nekom u takvoj situaciji, ja mislim da najbolje što možemo reći je zapravo moja sućut, jer mi ne znamo kroz što ta osoba prolazi i sa svaku osobu je to drukčije, ali mi joj možemo reći tako da mi suosjećamo s njom, da je i nama ta osoba nešto značila i da zajedno kroz razmišljanja, kroz dobra sjećanja o toj osobi možemo preći preko tog tragičnog trenutka i pomiriti se s tim i nastaviti naš život dokle on još traje.
Ja smatram da mi kao ljudi uvijek trebamo pokazati nekome koji prolazi kroz takvu nekakvu situaciju neku ljudsku empatiju, što smo mi itekako sposobni. Ali isto tako mislim da je jako bitno tu osobu imati u svojim molitvama i uvijek se za njega moliti kada god prolazi kroz takve nekakve situacije, jer mi možemo pokazati to naše suosjećajnost, našu ljudskost. Ali kao što je lijepo Katja rekla, jedina prava utjeha je u Božoj prisutnosti i jedino Božja ljubav može istinski zacijeliti te rane koje prolazi naše srce.
Ja bi se samo evo nadovezala, bila sam na puno sprovoda kroz život i zapravo najtužniji sprovodi su mi bili od obitelji ateista i tu je bilo najviše i plaća i svega i zapravo oni, pošto ne vjeruju u vječni život i Boga, jednostavno ne mogu dobiti tu utjehu da će se ponovno susreti sa svojim bližnjima, njima je to kraj, njima je smrt kraj. I zato mislim da evo jako, jako se puno trebamo za to moliti, jer nekako, znači, kao što sam rekla, Bog nam je jedina utjeha. Nadam se da će jednog dana zapravo spoznati ne Božju prisutnost i u tome pronaći utjehu.
Evo, ja ću na samom kraju, vi znate koliko puta to je vama, kažem i koliko to svjedočim u emisiji, moj posao, moj život. Znači, sve ono što znači život, to je meni rad s vama mladima. Najteži, zaista najteži dio je ono što se u zadnje vrijeme sve više i više događa, da kroz školsku godinu puno, eto, nestaje, odlazi u smrt roditelja, znači ono, djece, to su mladi ljudi, to su ljudi koji su neki prošli kroz teške patnje, križeve, bolesti, dugotrajne, neki nažalost kroz nekakav nagli oblik ono, umiranja i evo, kroz ove duge, duge godine rada, upravo ovo što si ti rekao, Mate, naučila sam samo taj dio, ono, biti tu, biti prisutna i nekako dati samo onaj osjećaj ono, zaštite, zagrljaja i reći u molitvi smo zajedno. Sve drugo nekako postaju prazne riječi. Hvala vam na vrlo dubokim razmišljanjima. Ko nas je slušao, evo, ja mislim da možete stvarno vidjeti koliko su ovi moji mladi ono, duboko i dobro promisli o temi koja je teška i za nas odrasle, i za teologe, i za ljude koji puno imaju više nekako i životnog i teološkog iskustva. Hvala vam na tome i sve vas srdačno pozdravljam do naše sljedeće emisije.
Kada vidiš kamen na kojemu piše da je ratnik pao i nema ga više, nemoj samo proći ko da ne postoji. Tu su hrabro pali prijatelji moji. Slušaj kako grmi, kako more pjeni, pitaju te jesu li zaboravljeni. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Za njih se pomoli, nek mi braća znaju, heroji se nikad ne zaboravljaju. Ratnici svjetla stali protiv tame, zato zora sviće, zato dan se budi, hvala im na svemu, slobodni smo ljudi.